indlela vele iminyaka eminingi edlulile indlela bokusenzwa ngayo izinto. So umuntu uyazibuza ukuthi uma kunjalo lo sekhonona esesithi yena hayi lo ungitshaya ngesicathulo kakhipha izicathulo silwe ngezibhakela kuphela sasikwenza konoko sisakhula sibancane. Asithi usulwela yakatheni alonke kukhabe kunaye kulimaza wena uloku sithi kumele ngikhiphe izicathulo akutshaya kuphela. Akutshaye uhlwethuse labantu abavele bekhangelela ukuthi mhlawumbe lolu khetho luzabangcono sebehle becabanga ukuthi kuhle ukuthi vele kuyayenzala khona kuyana even noba zoluphethu ukhetho futhi ukuthi baqalise futhi ukuthi siqiliwe sikhawu kuyacula ingoma efanayo kuze kube nini. Usucabangela ukuthi mhlawumbe labona abaphikisa uhulumende njengoba basebesenzela izikhwama zabo mhlawumbe ukuthi bangaphikisa bancintise baphuma lesamping ekuncintiseni khonapho ngoba angazi ukuthi enye impendulo umuntu angayithola esizathu sokuthi kuqhubeke kwinto efanayo nje bebelokhu bekuwa bekhala bethi bengakuwa kuvotwe kungakhethwa nampo sebekhala futhi kudlule. Bese bese lokho ukuthi ayikujikele ithebethebe economy umuntu onguye umuntu nje ngiyodubekayo ekugcineni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhleze sithi kukhankaswe ngokuthula. Ungathi uqinisile yini lapha njengoba amalunga ebandla lakhe kuyiwo agconwayo ngokubangela udlakela?
Same story, kuyafanana nje indaba yakhona kungani ngumdlalo thina sivela ku background nale yokudlala ama drama ukuthi kuyabhala iscript wena usuphiwa kama line akho oza ukukhuluma uzitshelwe lokuthi mawukhuluma lokumele uveze uzonda mawukhuluma lokumele usmile ujabule uyabubhalela iscript lesiya. So iscript lesiyana asitshintshi vele kubalwa same script lokhu sihleli sikuzwa lo moyi umgabe ubekhuluma into efanayo athi yena akafuni umsindo kodwa umsindo bekhona athi yena akufunakala ukuthula kodwa ukuthula kungatholakali. Umuntu wamshiwa ma ungababuza abantu sibili hayi labo abajabulayo labo bebegqoka ama-t-shirt abaphiwa mahara kodwa ma ungabuza umuntu mpelo ozihluphayo ngokudingela umntanakhe ukudla ukuthi angitshela ukuthi uyakujabulela khona okwenzakala eZimbabwe ukuthi angitshela ukuthi uyajabula mpela ukuthi kulo khetho eZimbabwe. Abaningi baphonga ukuthi ayidlulele into ayidlule siqhubekele phambili siphandele abantu bethu ngoba abazombangazwe ama-politicians akhanya anaki ngomuntu anaka ngezombangazwe kuphela.
Ubona impumela yokhetho ingaba njani? Zindala zombili yini izana uPF leCCC kumbe hayi amanzi agelezela kweli lodwa ibandla?
Hayi singasho ukuthi zindala ukuthi zilamandla sithi sezindala vele zihleli zisenza khonoko inkabi lezi ziyadibana abantu babukele ithuzwe le ukuthiwa yi-CCC kuthiwa yi-MDC vela ngoba kutshintshe nje amagama kuphela into efanayo. Ithuzwe baleke uyibone isitshinga nanso ithingi siveze uthuli luphandla abantu uthuli lwakhona sebeyigwazile. Ngemva kokhetho lolu izawina izanu ingawina i-CCC izokomplaina baze baginqe babhubhudla amagwebu.